Radio Dayn jouluvieras.
Herätyksen aamuvieraana. Tässä vieressäni istuu pastori Aki Miettinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja tervetuloa Suomeen. Tai siitä nyt on jo aikaa, kun sä oot tullut Suomeen. Sä kävit Ugandassa. Sä oot täällä sen takia oikeastaan. Mutta onko Aki joulumieli?
No täytyy sanoa, että ei oikein. Sen takia, että tämä alkaa jo marraskuussa, tämä jouluvietto. No tosin Juisan laulussahan se alkaa jo toukokuussa.
Totta.
Menee niin kuin markkinahumun puolelle, vaikka mäkin olen iso isä kuudelle lapselle, niin jotenkin tämä ei niin kuin matsaa niihin omiin jouluihin.
Mutta onko se joulumieli sitten sitä, että sit kun on oikeasti ollaan siellä joulupäivissä, niin se tavallaan
no joo,
on
kyllä,
sitä jotain hiljentymistä? Tai...
Kyllä se sitä on, että joulun sanoma, joka on maailman vallankumouksellisin sanoma. Jumala syntyy ihmiseksi ja sitähän tässä ihmetellä pitäisi eikä jotain Black Fridaya ja muuta tällaista.
Mutta eikö me pudota joulun tunnelmaa, kun on ensimmäinen adventti jo takana?
No niin, no
eikö se vie vähän pikkuhiljaa siihen?
No siihen pitäisi, mutta siitähän pitäisi alkaa pikkupaasto sitten.
No alkoiko?
Ei, kato, siis mähän voin nyt jo tässä iässä vetota siihen, että mulla on lääkitys, ei voi, mutta puolipaastoahan kyllä voisi ryhtyä. Mutta en mä nyt taas viittisi ruokavalioita paljastaa mutta kyllä se alkaa. Siis rakas vaimoni Mariana pitää huolen siitä, että terveellisesti syödään. Mutta ei ihan puolipaastolle vielä ole heittäydytty sinällään. Mutta sitten tämä Hoosiannakin, niin mä satoin nyt sitten areenalta. Kattelee vähän, että mitä se tuolla Paavalin kirkossa oli. No en viitsi siitä sitten sen enemmän kommentoida.
No sano, mitä mieltä sä olet, koska se on puhututtanut meillä aika paljon. Että,
viestejä on tullut aika paljon.
No kyllä minä, sanoisiko ensimmäinen reaktio oli siihen, että kun ensinnäkin tämä Sampa sovitus Hoosiannasta, olen mä sen verran vanhan liiton ihminen kuitenkin vielä, että ja sitten nämä hula-hula tytöt. Taikka naisiahan he lienee jo, niin eikö, mä kysyisin niin kuin tämän kaiken humun keskellä, että kun kaikki on ihan samaa yhtä pötköä, mikään ei ole pyhää, niin siinä käy niin kuin tämä sosiologi Uhrendorff sanoi, että siis ihminen vieraantuu. Vieraantuu yhteiskunnasta, toisista ihmisistä, kun ei ole sitä pyhän ja arjen vaihtelua.
Mutta sä et osta sitä viestiä ikään kuin, että tässä että kaikki ovat tervetulleita.
No en kato siis, mä hämmästyin, kun Hesari julkaista, en muista, se oli kuitenkin Joensuusta joku kasvatustieteen lisensiaatti tai tohtori. Hän oli hyvä mielipide ja hän siteerasi siinä, se oli lyhyt. Hän oli myöskin hämmästynyt, että näinkö alas kirkon kosiskelu niin kuin menee, ja hän lainasi siinä Spurgeonia 1800-luvulta, että tulee aika, että paimenet eivät enää paimena lampaita, vaan klovnit viihdyttävät vuohia. Siis tämä saarnaajien kuningasen Briteistä 1800-luvulla sanoi. Niin mä ihmettelin vähän, että Hesari oli vielä niin, että hän julkaisivat tällaisen lyhyen navakan mielipiteen koskien kristillisyyttä meidän ajassamme.
Mutta mitä sä Aki Miettinen, siis tässä on siis kyse siitä, että sinne olet otettu niin kuin samba-naiset sinne kirkon kulkueeseen siinä alussa.
Niin.
Niin sä oot tehnyt Afrikassa töitä ja siellähän alati tanssitaan ja kirkkoon mennään suurin piirtein tanssien. Niin onko tämä nyt jotenkin eri asia?
Mutta ei siellä ristiä tanssien kanneta.
Niin.
Ja kyllä kuitenkin, jos mennään siis Ugandassakin, jos siellä mennään anglikaanikirkkoon tai roomalaiseen kirkkoon, niin kyllä siellä sama pyhyyden tunto. Se on sitten vapaissa suunnissa eri lailla, mutta kuitenkin niin mehän menemme, kokoonnumme yhteen, uskovat kokoontuvat yhteen kohtaamaan Jumalaa ja iloitsemaan hänen läsnäolostaan ja kokemaan jotakin pyhää. näkisin näin, koska Jumala on pyhä. Ja no jokainen tietenkin tavallaan, mutta niin jotenkin tämä meidän aika, siis sanotaan, tämä on kulutuskulttuuria, eli Jumala loi ihmisestä, englanniksi sanotaan, että human being, niin tämä kulutuskulttuuri on kääntänyt, että me olemmekin human doing, eli siis kaikkea vain pitäisi tehdä ja suorittaa. Ja tämä on tullut myöskin sitten ikävä kyllä mielestäni, siis tämä on mun hyvin subjektiivinen mielipide, että tämä on tullut myöskin seurakuntiin. Seurakunnissa mitataan sitä, että mitä sä teet, ja etkä sitä, että mitä sä oot.
Sä ilmeisesti, Aki Miettinen, näit tämän asian niin kuin tämmöisen mahdollistumisen ilmentymän.
No kyllä. Ja tietysti luen itseni siihen joukkoon mukaan, jonka pitäisi tehdä niin kuin vielä nyt se ryhtiliike, kun sitä hengellistä selkärankaa vissiin on sen verran tuossa housun kauluksen yläpuolella, että sen voisi nyppästä sieltä esiin ja ryhdistäytyä. Ettei tässä, en lyö rintoihin ja sano, että ottakaapa esimerkkiä, vaan kyllä nyt kun esimerkiksi Indonesiasta ja Ugandasta tulee, niin kyllähän täällä kun vertaa olosuhteita ja tällä tavalla niin tapaa, millä uskon ja missä me elämme ja mitkä heidän haasteet on versus meidän haasteet, niin vähän niin kuin koiranraadoksi itsensä tuntee, kun valittaa pienistä asioista ja siellä ei ole ihmisillä mitään.
Perspektiivi on varmaan siinä aika keskeisessä roolissa, mikä tuossa kehittyy, kun maailmanmenoa näkee tuolla eri puolilla maailman kolokkaa.
Kyllä, totta kai. Siis silloin katselee ihan eri tavalla. Ja sitten jos sitä peilaa vielä sitten siis Raamatun sanomaa ja mitä sieltä on, niin kuin meidän pitäisi näin joulunakin ajatella, että mitä meille niin kuin kristittyinä kuuluisi tehdä, niin kyllähän nyt olisi sitten jo, jos siihen maallistumiseen, jos katsotaan näitä moraalisia arvoja ynnä muita, mitä meillä menee niin tällainen ihan uusi uskon puhdistus olisi tarpeen.
Sä oot helluntaiseurakunnan parissa toiminut, niin koskettaako tämä maallistuminen kuinka syvältä omaa seurakuntayhteisöä?
Siis tämä helluntailiikettä. Mm. No kyllä mä sanoisin, että se vähän mitä tuolla kiertelee, niin kyllä. Totta kai siis meidän ongelmahan on se, että kuinka sanoittaa evankeliumi siten, että se sopii tähän aikaan, mutta ei meidän siitä sanomasta pitäisi tinkiä. Kyllä se evankeliumin julistaminen tänäkin päivänä vielä mielestäni pitäisi sisältää sen, että on julistettava, että on tehtävä parannus. Ja rohkeasti sitä myöskin, että jos kerta haluamme taivaaseen, siis elämähän on matka kotiin ja koti on taivaassa, niin meidän on tehtävä parannus ja synnyttävä uudesti ylhäältä. Sitten meidän tulee julistaa rohkeasti sitä myöskin, että Jeesus on sama kuin mitä me luemme evankeliumeista. Eli hän todella antaa syntejä anteeksi, hän täyttää ihmisiä pyhällä hengellä. Ja haluaa varustaa seurakuntansa armolla, joilla hän parantaa sairaita. Ja sitten yksi, mikä puuttuu tänä ajan julistuksesta, niin hän muuten tulee takaisin Raamatun ilmoituksen mukaan. Ja tämä on sellainen odotusarvo, että näitä hyvin harvoin enää kuulee julistettavan. Ja tähän sitten, jos tähän maallistumisilmiöön palaan takaisin, niin näin ex-militäärinä, niin tietysti tällainen käsite kuin seurakuntakuri on erittäin mielenkiintoinen, olisi tämän päivän julistuksessa. Sitä hyvin harvoin kuulee, että puhutaan seurakuntakurista yhtään mitään. Hmm. Ja kuriton joukko on kelvoton joukko. Ja kurilla on sitten myöskin, se on niin mukava tarkastella tällainen tässä iässä, siis eläkkeellä, kun meikäläisen iässä ei ole enää mitään hävittävää. Kaikki on vaan voitettavaa. Niin kurilla on, siis armeija määrittää, että mitä on kuri. niin se on siis annettujen käskyjen tinkimätöntä täyttämistä.
Just näin.
Ja, ootko sä ollut kertaan? Niin tota, ja sitten toisaalta kurilla on myöskin ulkoiset ilmenemismuodot. No en mä nyt sitä tarkoita, että pitäisi mennä sinne 70-80-luvun keskusteluihin siitä, että saako miehellä olla partaa. Siis no joo, sitähän. Ja kun minkälainen tukkamuoti ja hameen pituuteen, ei sinne, ei se ole tätä ulkoista. Se voisi tästä parasta muuten sanoa, että jos partaa kasvattaa, niin se voisi mennä sitten sinne kategoriaan, että onko se näin. Mutta jos me hyväksymme, että parta on Jumalan luomistyön tuote miehelle, niin silloin siinä ei ole mitään ongelmaa.
Juuri näin. Joo. Tästä tota, me jatketaan Aki Miettisen kanssa kohta. Siis muistutettakoon, jotka eivät Akia tunne, niin sä oot siis rajavartiostolla palvellut IVP-kapteeni.
Joo.
Ja tota, ehkä puhutaan Ukrainan sodasta ihan vähän tuossa kohta. Ja sulle tuli mielenkiintoinen kutsu tuossa joitain kuukausia sitten. Sä olit jonkinnäköisten militaristien vieraana Ugandassa, mikä on aika mielenkiintoinen kuvio.
Radio Day. Radio Dayn jouluvieras.
Jouluvieras on Aki Miettinen, pastori. Vielä kerran hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja on täällä.
Siitäkin se huomaa, että on joulukuu, ensimmäinen joulukuuta, että me nimitämme vieraita me jouluvieraiksi.
Aivan.
Vaikka sä sanoitkin, että ei nyt välttämättä ole vielä niin hirveästi joulukuuta.
No kyllä se nyt sovitaan näin, kun se adventti oli, että kyllä tässä nyt jouluun ollaan sitten laskeutumassa.
Mutta ollaanko me Mikael tehty nyt jotain väärin, kun me kysyttiin tuossa 8 tunnilla Sauli Manniselta, että onko se jouluihmisiä, se rupesi vähän esmenteleen, että no ja nyt me kysyttiin Akilta, ja Akikin oli vähän, että no en mä nyt oikein tiedä, niin me otettiin tämmöiset jouluvieraat.
Oliko niinku väärällä, ne on vähän niinku sotajalalla.
Niin. No ei tässä sotajalalla olla, mutta tuota, täytyy siis kriittisin.
Niin ja rehellinen pitää olla. Sauli Manninen sanoi lähetyksessä, että en viitsi ruveta valehtelemaan.
Niin.
Niin joo.
Mutta tota, siis sinulla ja Sauli Mannisellahan on yhteistä historiaa. Itse asiassa Saulin kanssa puhuttiin tästä, että hänhän oli siis valtakunnan kuulu joululehti myyntitykki.
Kyllä.
Ja, olisi halunnut, että sinustakin olisi tullut.
Joo, mä olin silloin sanottiin, että saarnaajana Heinolassa, kun Sauli oli siellä myymässä lehtiä, niin mä lähdin hänen mukaansa sitten, yhtenä jouluna myymään lehtiä, opettelemaan sitten, ja sen kierroksen jälkeen minä totesin, että tämä ei ole kyllä minun alaani. Saunilta se kävi kyllä erinomaisesti, ja niinpä sitten seuraavana jouluna, niin kyllä mäkin niitä kultalyhteitä tilasin, mutta ja siihen kerrostalorappuun kaikille naapureille, mutta mä en myynyt niitä, vaan mä tiputtelin heidän postilaatikoistaan sitten niin kuin joululahjana.
Mutta se oli siis, kun puhutaan, mennään vaikka 70-80-luvulle, niin sehän oli vähän sellainen, niin kuin ihmisille tuli vähän huono omatunto ne, jotka eivät tehneet sitä. Että ikään kuin se oli sellainen pieni velvoite siinä, että totta kai sinä myyt tai jaat niitä naapureille ja tutuille joululehtiä.
Kyllä, siinä vähän sellainen henki tietysti silloin oli ja olihan se muistaakseni niin lähes 100 000 se painoskin, tai ainakin 80-70 000 kappaletta, muistaakseni pellei enemmänkin.
Mutta joululehti, erinomaisen hyvä evankeliumismuotohan se on.
Kyllä, kyllä.
On. Hei Aki, puhutaan ihan pikkusen sivutaan tuota Ukrainan sotaa, koska sä olet reservin kapteeni ja tiedät mitä on maan puolustaminen ja rajojen vartiointi. Ja nyt puhutaan niin kuin tosi vakavista asioista. Niin millaisia ajatuksia herättää Ukrainan sota?
Jaa. No tietysti mä voisin sanoa näin, että ne minun oppini siitä Neuvostoliiton organisaatiosta, niin ne on sieltä 75 valmistuin kadettikoulusta ja sitten 80 kapteenikurssilta, niin ne on ihan toisenlaista. No sota on, se on kauhea asia. Me ei vaan niin kuin ymmärretä sitä, että ja siis sitä että mitä se nyt Ukrainassakin on. Me nähdään pikkusen ja siellä ei edes käytetä totaalisesti vielä edes näitä konventionaalisia aseita, että iskuvoimaa löytyy vielä paljon enemmänkin, mutta hirvittävä se on. Ja tietysti se, mikä yllätti tavallaan meikäläisen on tämä Venäjän armeijan niin johtamisen niin kuin heikkous ja sitten se taistelukyky. Jos nyt verrataan sotahistoriasta ja mennään niille Mustanmullan alueille, niin kuin Hitler 1941 aloitti operaatio Barbarossa, niin hän aloitti sen kesäkuun lopussa, silloin kun pellot kantaa, niin nyt venäläiset pistää helmikuussa sinne panssarivaunut 60 kilometrin letkaa maantielle, kun pelloille ei pääse, niin kertoohan se jotakin. Eli en mä osaa muuta sanoa kuin se, että se oli yllätys tämä, ettei ne pärjää siellä vieläkään. Ja toisaalta sitten tämä, mikä minua niin kuin hämmästyttää, on tämä lännen, sanoisiko tällainen kaksilla korteilla pelaaminen. Toisella autetaan Ukrainaa ja toisaalta sitten paljon valtavampia summia on mennyt Venäjän sotakassaan, kun vapaaehtoisesti tämän vuosituhannen vielä, siis Krimin miehityksen jälkeen, niin meillä ruvettiin Nord Stream 2 kaikkea tällaista rakentamaan. Niin varsinkin Saksan sokeus Venäjän suhteen ja se riippuvuus siitä kaasusta, eli melkomoinen vääntö, kun me annettiin Putinin kouraan ja nyt täytyy vaan sitten olla kädet ristissä ja rukoilla, ettei tämä eskaloidu siihen, että naapuri käyttää taktista ydinasetta, joka on todellinen uhka. Nimittäin sotahistoriasta vaan aina tietää ja oppii sen, että kun aletaan puhumaan siitä, että me käytämme, niin koska ylittyy se raja sitten, että kaveri toteaa, että kun näin on sanottu, niin minun niin sanotusti vaikkapa sotilaskunniani vaatii sitten sitä, että minä toteutan sen.
Niin.
Ja nyt vaan länneltä sitten niin paljon apua sinne ja nimenomaan siis sotaa ei voiteta pakotteilla. Se voitetaan vaan sotimalla.
Mm.
Ja jännää on.
Pelkäätkö? Se kolmannen maailmansodan uhka.
No, en minä sitä siis pelkää, mutta todellinen uhkahan se on. Onhan Venäjähän on ydinasevalta ja sitten niin katsotaan vähän mitä muuallakin menee, niin kyllähän tämä kansainvälisesti niin Kiinan sisäinen tilanne, samoin Yhdysvalloissa sisäinen tilanne Euroopassa monin paikoin, siis tämä kansallinen turvattomuus ja nämä asiat, niin ne on hälyttäviä. Siis ääri puolueet ja tällaiset pääsee valtaan, niin tulee myöskin sitten sisäistä turvattomuutta ja näin. Yhteiskuntarauha järkkyy sisäisestikin, niin ollaanhan me merkillisessä ajassa.
Niin, kristikansaa tämä ymmärrettävästi hämmentää, varsinkin ikäpolvia, jolla ei ole omakohtaista kokemusta esimerkiksi sotatilanteesta. Ja niitähän nyt enenevissä määrin, kun vuodet vierii, niin Suomen maakin on pullollaan. Mutta mitä meidän pitäisi ajatella, kun sä nyt niinku reservin kapteenina ja pastorina tätä tilannetta katsot ja paljon maailmaa nähneenä, niin mikä on Aki Miettisen semmoinen, mitä sä haluaisit sanoa radion kuulijallekin, jota vaikka vähän pelottaa tämä tilanne?
Niin, miksi? Jos asiat on Jumalan kanssa kunnossa, niin silloinhan meidän ei tarvitse pelätä. Siis tämähän, jos isolla kuvalla peilaa Raamatun ilmoitukseen tätä, niin Jeesus on sanonut, että sota on oleva loppuun asti, mutta on inhimillistä tietenkin se, että me pelkäämme. Siis sota on niin hirvittävä asia, me ei osata edes kuvitella sitä, että mitä se on, vaikka ei käytettäisi edes ydinaseita. Siis näiden konventionaalisten aseiden tulivoima ja tuhovoimatarkkuus, niin se on enemmän kuin satakertainen verrattuna toisen maailmansodan konventionaalisiin aseisiin.
Mm.
Eli niin me saadaan niillä jo niin pahaa jälkeen aikaan, ettei me voida kuvitellakaan, että mä ymmärrän sen, mutta että ihminen pelkää ja silloin vaan täytyy ottaa asioista sitten sillä tavalla selvää, että tietää, että onko tämä pelko aiheellinen vai ei. Pohjautuuko se tosiasioihin vai pohjautuuko se mun tunteisiin. Ja nyt kun se sota on totta tuolla, niin jos sota pelottaa, niin vähentää vähän uutisten katselua ja varsinkin sitten niin ei skimmaile kaiken näköisillä sosiaalisen median kanavilla, missä sitten määritellään näitä uhkakuvia, tulee sieltä ja täältä.
Mutta löydät saakin tämän sodan Raamatusta?
En sillä tavalla vielä, että siis alkaisin pitämään Raamattutuntia, että ilmestyskirja, Ukrainan sota.
Koska tämä on se asia, mitä moni yrittää selvittää itsellään.
Niin, että löytyykö tämä?
Niin, että ollaanko me jossain semmoisessa paikassa, mikä olisi niin kuin...
Niin ja innokkaimmat on jo niin kuin vetämässä sitä...
Raamattutunteja niin, siitä, joo, niin. Että siis Ukrainan sota ilmestyskirjan valossa ja missä mennään. Mm. Pitäisi tämä Raamatun iso kuva selvittää, että siis siellä ennen kuin lähtee tulkitsemaan. Ilmestyskirja on erittäin vaikea kirja tulkita. Ja tuota, toisaalta se on myöskin sitten Raamatun rohkaisevin kirja. Mm. Ilmestyskirjan sanoma voi kiteyttää näin, että teillä on nyt vaikeaa, olkaa huoletti, tulee vähän vaikeammat ajat, mutta Jumala pitää omistaa huolen. Meidän huomio kiintyy siihen pedon merkkiin ja tällä tavalla kaikkeen tällaiseen. Kristittyinä meitä pitäisi kiinnostaa enemmän se, että onko todella niin, että kun ilmestyskirjassa Jumalakin merkitsee omansa. Että olenko minä Jumalan oma? Mm. Jos mä oon Jumalan oma, niin minullehan ei voi tapahtua mitään pahaa. Siis sehän on vaikea meille uskoa, mutta Paavalihan sanoi näin, että elämä on mulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Jeesus on voittanut kuoleman. Me mennään joulua kohti. Jeesus syntyi sitä varten, että hän kuoli sovittaakseen meidän ja koko maailman synnit ja antaa meille turva ja rauha ja Tämä kun usko on, niin tältä pohjalta voi mun mielestä tarkastella pelotta myöskin ilmestyskirjaa.
Niin, tässä on sellaisia asioita, että meidän päähän on jotenkin iskostettu sellaisia asioita, että jos emme siunaa Israelia, niin Jumalan viha tulee ja tuhoaa. Ja jos emme rukoile nyt tarpeeksi, niin Venäjä hyökkää. Niin kuin tällaisia, nämä on niin kuin konkreettisia asioita.
Kyllä, onhan siis... Toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, niin en mä pysy enää laskuissa, mutta niitä profetioitahan on tullut, että Venäjä siellä telaketju sitten kolisee kannaksella ja olin rajalla palveluksessakin, kun joku lipsautti näin, joku rekkamies tuolla Turussa, että siellä muuten venäläiset sitten panssarivaunut liikkuu länteenpäin Viipurin liepeillä, lipsautti ja vääräkorva kuuli sen, niin rajavartiolaitoksen esikunnan puhelinkeskus oli tukossa soittojen tähden, että tiedämmekö me siitä mitään siis, että en osaa, tämä olisi niin laaja aihe sitten ja käsitellä, että niin, mutta sinällään, siis sinä, että Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin se ei sinällään vielä minun ilmestyskirjan tulkinnan mukaan, en väitä olevani oikeassa, niin se ei sovi mihinkään näihin sinetteihin, ei pasuunoihin eikä vihan maljoihin. Ja pitää muistaa, kun ilmestyskirjaa luetaan, että siis tämä inhimillinen vaiva, joka puhutaan vaivan ajasta siellä, ja Jumalan viha, on aivan kaksi eri asiaa. Ja ilmestyskirja lupaa, ja Jeesus lupaa sen, että me emme kohtaa Jumalan vihaa. Inhimillisen tämän ahdistuksen, jonka takana sitten on Jumalan vastustaja saatana, niin sitä me voimme joutua kohtaamaan. Mutta Jumalan vihaa Jeesuksen omat Jumalan lapset eivät kohtaa. Ne on kaksi eri asiaa.
Se on äärettömän lohdullinen viesti, toisaalta myöskin sellainen toivoa tuova viesti. Mä tuosta jotenkin, mitä sanot, ehkä niin kuin kansakunnan ajatuksia ton puolesta, mitä Aki Miettinen pukee tuossa sanoiksi, niin tekisin tämmöisen hyvin kahden markan johtopäätöksen, että meillä on niin kuin me ollaan herkällä korvalla, mutta ehkä se fokus ja kiintopiste on välillä vähän missä sattuu.
No tämä on yksi asia, joka siis meidän pitäisi niin kuin todella iskostaa itsellemme, että jos me pelkäämme, niin se pelko ei saisi aiheuttaa sitä, että meidän fokus on siinä, mitä maailmassa tapahtuu, näitä pahoja, pelottavia asioita. On luonnonmullistuksia, nälähätää, on tuo sota ja paljon näitä aseellisia konflikteja, vaan fokus pitäisi olla kyllä siinä, että mitä Kristus on, mitä Jumala on ja mikä minun suhteeni on häneen. Niin fokus siihen, koska siis pelkohan on ase vihollisen kädessä niin tässä hengellisessä elämässä kuin ihan siellä rintamaolosuhteissakin. Jos me alamme pelkäämään, niin se lamauttaa meidät. Ja nyt olisi se aika sitten, kun puhuttiin siitä maallistumisestakin, että hei, meidän pitäisi pikkusen tehdä hengellistä ryhtiliikettä, siis nostaa päämme, koska jos tämä nyt viestii meidän lopun ajasta jotakin, niin se viestii sitä, että Jeesus on tulossa takaisin, aikoja me ei tiedetä, mutta eikä se ole meidän asiakaan. Eli eletään tätä päivää siis. Tämä päivä on, koska ajassa, niin tämä hetki on se, mikä meillä on. Eilinen on mennyt ja huomisesta emme tiedä, niin taito elää tätä hetkeä Jumalan rauha sydämessä, niin sitä me voimme rukoilla itse kukin, yksin tai yhdessä.
Radio Dayn jouluvieras.
Jouluvieraana. Tähän pistetään listaa tuohon, niin mä sanoisin, vaikka susta sanotaan, Aki Miettinen, että pastori, niin emeritus pastori, koska sä oot kuitenkin eläköitynyt, EVP-kapteeni, ja sä olit aikaisemmin muun muassa Marttyyrien äänen pitkäaikainen puheenjohtaja ja tehnyt monenlaisia asioita, ollut kehitysapu- ja lähetystyössä Ugandassa. Ja nythän kävi niin, että sait aika mielenkiintoisen kutsun tässä taannoin. Tämä liittyy osin sun sotilasuraan. Sä et varmaan olisi saanut tuollaista kutsua muuten.
No,
vai?
Joo, mä en osaa oikeastaan jäljittää tätä mitenkään, koska mä näitä kavereita tunne. Ja tämä yllätti minut, että tällainen järjestö kuin Association of Military Christian Fellowship Uganda ja allekirjoittana on kenraalimajori David Wakalo, niin kutsuvat minut pitämään sinne marraskuussa niin kristityille upseereille ja poliiseille ja vankilaviranomaisille siis niin seminaaria raamatullisista johtamisarvoista. Ja tämähän nyt sinällään on se aihe, jota mä oon esimerkiksi opettanut sitten raamattukoulussa muun muassa Indonesiassa ja aikoinaan myöskin isossa kirjassa siis tämä johtajuus.
Mutta onko siis Ugandan yhteiskuntajärjestys jotenkin erilainen, kun siellä on siis, tuossa nyt tuosta voi päätellä, että siellä on armeijassa oma yhteisönsä kristityille ja poliisissa ja näin poispäin. Eli
on, siis siellä he on tajunnut tällaisen asian, että he on 2009 rakentaneet tällaisen yhdistyksen kuin Joint Forces for Christ Fellowship. Eli jossa on yhdessä armeijan, poliisin ja vankilaviranomaisten kristityt. Ja tässä on mielenkiintoista se, että nyt tämä seminaari ei mennyt sillä tavalla, kun olin tarkoittanut, ja minuthan lähetti sinne siis tämä Good News Networking, eli GNN Joo. Finland, he oli lähettävä järjestö. Mä oltiin viime toukokuussa pitämässä ja seminaaria kenties tämä johtaa siellä, koska siellä oli tällainen poliisikapteeni, Kampalan poliisi-intendentti kuin Brian Asimue, ja hän oli sitten niin kuin mulla isäntänä siellä. Tarkoitus oli, että oltaisiin oltu yhdessä paikassa, mutta tämä oli kolmeen paikkaan jaettu. Me aloitettiin Lusiran vankilasta ja siellä oli sitten mielenkiintoinen tällainen henkilö, henkilö kuin tuota Robert Ivanve, hän on Ugandan kaikkien vankiloiden kirkollisen työn johtaja. Ja hänen, siellähän oli tämä Ebola ja vankilat muutoin suljettu, mutta mä pääsin esimerkiksi, mentiin sitten Lusiiran vankilaan, pahamaineeseen vankilaan Kampalassa. Siellä oli seminaaria, jossa sain opettaa 6 tuntia. Sen jälkeen me siirryttiin sieltä sitten tuota Singon sotilasparakeille tuommoinen 75 kilometriä luoteeseen tuota Kampalasta. Siellä on 10 000 Ugandan armeijan sotilasta, joista osa on kristittyjä, ja he niin kuin vuorottelevat, he menevät, heitä käytetään Somaliassa taistelemaan Al-Shabaabia vastaan. Ja nyt nämä kristityt sotilaat, sitten kun he pääsee sieltä rintamaolosuhteesta vähän niin kuin taakse aina välillä lepoon, niin he järjestää Somaliassa niin näissä muslimikylissä evankeliointikokouksia. Ja se on aika mielenkiintoinen asia. Ja sitten tultiin takaisin Kampalaan, ja nämä viimeiset päivät sitten oltiin poliisiyhteisön kanssa tekemisissä. Ja
Ei se ole se Ebola pelottanut?
Ei, koska se on siellä lännessä ja he takas sen, että me ei sellaisiin paikkoihin mennä.
Koska tilanne ilmeisesti on
vähän
niin kuin nousussa.
No en mä, se mikä siellä, niin siinä aikana, kun mä olin siellä sen 2 viikkoa, niin 22 tapausta Kampalassa, ja ne lähti näistä perinteisistä hautajaisista liikkeelle.
Joo.
Mutta sitten oltiin poliisin kanssa tämä. Mutta mielenkiintoista oli se, että kun saavuin maahan, niin mähän tulin sieltä niin kuin VIP-vieras sitten tämä kapteeni Brian toiminut sitä kautta sieltä ulos. Ja sitten sisäänmeno ihan samalla tavalla. Söderlundin Pertti, hän oli siellä sitten kuskina, meillä kuitenkin palveli siinä. Ja poislähtö ihan samalla tavalla. Se oli mielenkiintoinen, kun sitten oli vielä tämä Entepen terminaalin johtaja, niin ensimmäisellä tarkastuspisteellä sitten, niin hän vaan sanoi, että no me viedään tämä museo, eli vanha mies, niin me viedään tätä kautta nyt, niin tämä poliisiukseen. Ja siinä kysyi, että no what is his diplomatic status, niin sanoi, että ei me mennään vaan. Eli kysyi, että tämä diplomaatin tausta, ja päästiin sitten ekasta, ja sitten siinä oli 2 muuta tarkastuspistettä, ja niistä mentiin sitten, ja että suhteella kaikki pelaa. Mutta tämä oli nyt siis, en mä tiedä ketään muuta, joka olisi päässyt kouluttamaan tällä tavalla raamatullisia johtamisarvoja tämän tasoisille. Siellä oli kenraalimajuria ja tosissaan niin kuin tämä kirkollisen työn johtaja.
Millainen kokemus se oli?
Positiivinen kokemus tietenkin, ja sitten nyt tässä on lainausmerkkeinä siis uhkana, niin on se, että he lupasivat, että tammikuussa tulee uusi kutsu, ja sitten se järjestettäisiin sillä tavalla, kun alkujaan suunniteltiin, että oltaisiin yhdessä paikassa, eli siellä Singon parakeilla kouluttamassa lähinnä näitä armeijan ihmisiä, mutta myöskin sitten poliisista ja vankilaviranomaisista, ja semmoinen 30 henkilöä, eli avainhenkilöt vain, että saisi tällaisen vuorovaikutteisen suhteen. Matskuahan mulla tietysti on todella, siis mähän opetan Indonesiasta, mä tulin ja olin 2 yötä kotona ja lähdin suoraan sitten justiin tämän.
Tällaista eläkeläisen elämää.
Niin, joo, mutta siis tämä kutsu, niin tämähän on kerta kaikkiaan, tämä oli pakko tämä kortti käydä katsomassa.
Kyllä, kyllä.
Mä väsynyt olinkin, niin. Ja positiivinen kokemus, ja he olivat erittäin innostuneita siis, koska tämä hengellinen johtajuus, sehän perustuu seuraamiseen. Ja näähän kääntää kaikki sitten päälailleen, että kun me otetaan, kopioidaan nykyään raamata, siis seurakuntiin kopioidaan johtaminen bisnesmaailmasta, ja meillä on hierarkinen johtamisjärjestelmä, niin eihän Raamattuhan puhuu paljon enemmän seuraamisesta kuin johtamisesta, niin ensinnäkin tämä kääntää sen, että me korostetaan johtamisominaisuuksia. Jos me mennään tähän raamatulliseen johtamiseen, niin siinä korostuukin seuraamisominaisuudet, ja itse asiassa seuraaminen on paljon vaikeampaa kuin johtaminen. Sitten tämä hierarkinen järjestelmä, kun Jeesus tuli, niin sehän kääntyi aivan päälaelleen, eli niin kuin Ugandassa ja meilläkin on paljon ajattelua, ja varsinkin tuolla suuren meren takana, että seurakunta on pastoreita varten. Ne on miljonäärejä, ja Afrikassa se sama ajattelu. Siellä on rikkaita pastoreita, niin Jeesushan käänti tämän 13 päin, eli johtajat on palvelijoita. Hän itse sanoi, että minä en tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja Jeesushan on hengellisen johtajuuden malli. Hän on sama eilen, tänään, iankaikkisesti. Ja näitä kun sitten lataa tuollaiselle yhteisölle, jossa siis kaikki perustuu hierarkiaan, niin siellähän sai hyviä keskusteluja ja aikaan ei riitaa tullut, mutta niin kuin mä yleensä aloitan siellä, että mä en ole tullut sanomaan tänne, että teidän pitää tehdä näin, vaan mun tarkoitus on saada vaan tällainen niin kuin brainstorming, aivomyrsky aikaan, että ruvettaisiin ajattelemaan, että voisiko tämä hengellinen johtaminen olla jotakin muuta kuin mitä se nyt on. Ja yleensäkin otetaan mikä johtajuuden taho tahansa, niin johtajuus on hukassa tämän päivän maailmassa, me voidaan sanoa näin. Paljon on johtajuusseminaareja, mutta niin kuin se vanha kansanlaulu sanoi, että where are the flowers gone, long time passing, niin missä johtajat? Lähdetään vaikka meidän kotimaastamme, niin tätähän voisi huudella perään.
Aki Miettinen on siis kaiken muun lisäksi myöskin herättelijä.
Joo, kyllä.
Sopii hyvin tähän meidän aamulähetykseen.
Kyllä. Aki, sano tähän loppuun GNN eli Good News Networkin tällainen slogan, jotta he saisivat kuulla.
Joo, tämä on siis yhdistys, joka ajaa yhdellä raiteella. Eli se on siis maailmassa on noin 17 000 kieliryhmää, kansanryhmää, joista 7 000 ei ole kuullut omalla kielellään julistusta Jeesuksesta. Ja tämän yhdistyksen ainut tavoite ja toimintatavoite on se, että jotta he siis saavuttamattomat kansat, niitä on Tansaniassa, niitä on jopa Ugandassa. Ja mikä nyt yhdisti tähän sitten, niin tämä Joint Forces, niin heillä on aivan sama tavoite siis. Tämä Avulo, joka on tämän kutsun kirjoittanut, niin hän on siis tämmöinen Vice President East and Central African Military Christian Fellowship. Heidän tavoite on ihan sama kuin he menee rauhanturvatehtäviin. Niihin kansoihin, jopa Ugandassa siellä on saavuttamattomia. Niin nyt mä niin kuin ajattelen, että tässä saattoi syntyä sellaisia kontakteja, että pääsemme tämän GNN:n kautta niin tekemään työtä semmoisille alueille siis militäärien ja poliisien pariin ja heidän kauttaan, jonne ei olisi muuten mahdollisuutta edes mennä. Mulla oli turvallinen olo koko ajan.
Aki Miettinen, kiitos kun tulit. Oli mukava rupatella sun kanssa. Voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään. Tuosta voisi ottaa vaikka sellaisenkin aiheen, että onko lähetystyö epäonnistunut, kun ei ole kaikkia kieliä ja kieliryhmiä ja kansoja saatu. Meillä ei ole aikaa edes vastaukseen siihen. Niin
se on epäonnistunut, koska siis 0,5% kaikesta rahasta 2019 tilaston mukaan seurakunnat globaalisti käytti saavuttamattomien kansojen saavuttamiseen. Ja 5% lähetystyöhön, niin onhan tässä nyt jotakin. Siis 95% rahoista me käytetään siihen, että meillä on mukavat pehmeät istuimet ja diskovalot ja kaikki tällaiset siis, että me viihdymme joo, täällä.
Ja
sampaa.
Radio Dayn jouluvieras.